Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Ето какво ще чуете в днешната ни програма, уважаеми слушатели. Най-напред темата «Любов без край».
Продължаваме с рубриката «За вашето семейство».
И ще завършим с факти от живота на обществото, в което живеем.
Останете с радио «Гъсът на надеждата», ви пожелават говорителите за днес. Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Често става така, че любовта между двама, които са се обичали много, започва да охладнява. В един момент отношенията се променят. Отчуждават се. Все по-трудно се прощават и все повече поводи намират да се сърдят един на друг. Изгубила се е тръпката, която ги е карала да забравят всичко друго и да са готови на всичко един за друг. Никой всъщност не вини другия. И двамата не могат да си обяснят защо се получава така. Просто си дават сметката, че не могат да продължат да бъдат заедно. Вече не се обичат, любовта се отишла, а защо да бъдат заедно, когато няма любов? Много често любовта е представена по този начин, като нещо нестабилно, крехко и ефемерно, което тайнствено изчезва. Друга е картината с любовта, описана от апостол Павел в първото послание до Коринтяните, 13 глава, 8 до 13 стихове. Нека чуем.
Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче пророчества ли са? Ще се прекратят. Езици ли са? Ще престанат. Знание ли е? Ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откак станах мъж, напуснал съм детинското. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице. Сега познаваме отчасти, тогава ще познае напълно, както и съм бил напълно познат. И така остават тези трите. Вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта.
Тук апостолът продължава да говори за онзи по-превъзходен път, който той препоръча на християните в Коринт. Този път той сравнява любовта с дарбите и другите добродетели и я поставя над всичко.
Любовта е вечна. Тя остава и не преминава. Да кажеш, че любовта си е отишла, отшумяла е неправилно. Тя не отпада. Тя или не е съществувала никога, или не отпада никога. Когато двама души разберат, че вече не се обичат, те всъщност разбират, че никога не са се обичали. Защото любовта не отпада. Този глагол може още да бъде преведен, но това е по-скоро интерпретация като «не бива унищожена, не познава неуспех, не губи стойността си, не се лъже, не пада». Какъв е смисълът на това «не отпада»? На първо място, разбира се, остава след като всичко друго си е отишло, запазва стойността си, след като всичко друго е изгубило стойността си. И тук тя е сравнена с дарбите, които за християните в Коринт са били най-важни. Павел показва на коринтяните, че дарбите са нещо преходно и частично. Пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще се прекрати. Те са нещо преходно. Кога ще се прекратят? Има различни становища. Някой смята, че след апостолската епоха тези дарби постепенно са се прекратявали. Езици, пророчества, знания, изграждащо основите на вярата. Ние не го споделяме. Другото разбиране, по-приемливото е, че с идването на Исус тези дарби ще изгубят своята стойност, защото няма да са нужни. Какво е било предназначението на езиците? Евангелието да бъде проповядвано на всички народи. Тук в Коринтската църква виждаме една друга употреба на тази дарба, чисто индивидуална, егоистична, която не откриваме при първоначалното предназначение на Педесятница. Но тази дарба е била дадена, за да се прескочи езиковата бариера. Какъв ще бъде смисълът от съществуването на тази дарба, когато дойде Исус? Никакъв. Тогава ще бъде възстановено първоначалното състояние на нещата и ще се говори един единствен език. Но любовта ще продължи и няма да бъде прекратена с идването на Исус Христос. Пророчествата. Те съществуват с цел да бъдат разкрити тайни от спасителния план на Бога. Когато този спасителен план се изпълни до край, каква ще е стойността на пророчествата? Никаква. Няма да има полза от тях, но любовта няма да отпадне. Знанието за Бог – това е една дарба, която помага на християните да развиват едно правилно разбиране за Бога. Не всеки има тази дарба. Тези, които я имат, стават учители, преподаватели. Но всичко това ще се прекрати. Няма да имаме нужда от пастори, учители след идването на Исус. Сам Бог ще ни учи. Помислете си за всички книги, които са били написани. Но какво ще стане с всички тези книги, какво ще стане с дипломните работи на студентите, с докторатите, с студиите на теолозите, с писанията, с всичките тези тонове хартия, мастило, с всичкото време, което е било посветено на писане и учене? Само в един единствен миг всичко това ще бъде унищожено. Но любовта ще остане. Такава каквато е тук, такава ще е и в небето. Тя не се променя, така че напълно неуместно е да говорим, че любовта си е отишла, че е охладняла, че е очумяла. Тя има качеството вечност, никога не отпада. Ние да, можем да спрем да обичаме, можем да я прогоним от живота си, но ако обичаме, обичаме завинаги. Така е по отношение на любовта към Бога. Първоначално преживяваме една бурна любов и след това сякаш нещо охладняваме. Първата любов си е отишла и ние ставаме равнодушни и правим компромиси и така нататък. Нека не бъркаме любовта с първоначалното очарование, влюбване, което очумява. Тя е константна величина и не се променя. Нищо, дори смяната на този свят с бъдещия, няма да я промени.
Любовта е пълнота. В 9 и 10 стих е дарено основанието за това прекратяване на дарбите. Отчасти знаем и отчасти пророкуваме. И пророчествата и знанието днес са частични. Пророчествата са фрагменти от историята на спасението. Да отворим Библията и да видим какво ни разкрива Даниил. Нима всички подробности от бъдещето или пък откровение. Това са парченца от човешката история, които имат важно значение за разбиране на Божия спасителен план, които имат за цел да представят Божиите измерения на хората и да затвърдят вярата им. Знанието. Каквото и да знаем е само някаква малка част от цялото. Библейското познание, като всяко друго, е необятно. Да кажеш, че знаеш всичко, означава, че нищо не си разбрал. Хората правят докторат върху един библейски стих, който ние може би лекомислено казваме, че разбираме много добре. Дори тук на земята, макар че познанието за Бог е ограничено в страниците на тази книга Библия, то пак е безгранично. А какво да кажем за цялото знание за Бог и за Вселената? Всичко, което знаем, е частично. Това наистина трябва да ни смири. За разлика от тези частични феномени, любовта е пълна, цялостна, още тук. Не можем да кажем, че отчасти обичаме. Ние или обичаме, или не. Тук може би е отговорът на въпроса, защо става така, че любовта охладнява. Всичко, което е частично, е преходно. Ако обичаме напълно, а не отчасти, никога няма да отпадне любовта. Любовта е по-превъзходният път, защото тя е именно пътят към пълнотата. Като такава, тя може да донесе удовлетворение. Знанието и пророчествата са необходими, но пълнотата тук на тази земя, а във вечността, се намира в любовта.
Любовта е израз на зрялост. Когато бях дете, като дете говорих, чувствах, мислех. При Павел антитезата дете, възрастен, е използвана и на други места. Например, в Галатяни 4 глава, контраста между Стария и Новия Завет. В 1 Коринтияни 3 глава, 1 стих, той вече е казал на коринтияните, че са деца в духовно отношение. Тук използва тази антитеза, за да покаже разликата между настоящето и бъдещето състояние на нещата. Както има разлика между възрастен и дете днес, детето не е развило всичките възможности на личността си – физически, интелектуални, духовни, така има разлика между сегашното състояние на християнина и бъдещето. Ако говорим за зрялост, то тя съвсем не се изразява в практикуването на тези дарби. Някои виждат в 11 стих алюзия с езици, пророчества, знание. Говорене езици, чувстване, пророчества, мислене, знание. И възможно е Павел да прави такава с леко чувство за хумор. Тъй като християните в Коринт са се мислили за достатъчно зрели, а той ги поставя в положение на деца, като най-възвишените им изяви не са нищо друго, освен детски прояви. В древността в гръцката философия спорът за това какво е зрелостта е бил доста актуален. За описание на зрелия човек са били изтъквани качества като мъдрост, смелост, съобразителност, издръжливост, самообладание и други. В гръцката религиозна мистика пък зрелостта се е изразявала в това да бъдеш посветен във всички религиозни тайнства и обряди. Християните в Коринт също явно са търсили някакъв израз на християнската зрялост и са смятали, че зрелият християнин е този, който има дарбите познание, езици и пророчества. Днес това разбиране също е разпространено в някои християнски среди. Смята се, че онези, които говорят езици или имат дарба на изцеление, са някакси над другите. Те са постигнали едно ниво на зрялост, което другите не познават. Сякаш ако нямаш дарбата, езици и пророкуване, познание, ти си нещо като дете във вярата. Възможно и ние да мислим така за някой от дарбите. Когато видим някой, който много знае, той е зрял християнин. Когато някой говори красиво и мъдро, когато някой има лидерски способности. Но истинската зрялост не се състои в притежаването и практикуването на дарбите. Да мислиш така е детинско. Истинската зрялост е в бъдещето. Но тя е и тук, в практикуването на любовта. Тя именно е най-прекият път до зрелостта. Зрелият християнин не е задължително дългогодишният християнин. Някой казва, еди кой си от толкова години в църквата, не можем да се мерим с него, или пък еди кой си знае толкова много. Зрелият християнин е обичащия християнин. Независимо колко знаеш и какви свръхестествени дарби имаш, ако пренебрегваш другите, ако завиждаш, ако се превъзнасяш, ако мислиш за себе си преди всичко, не може да се говори за зрялост. Истинската зрялост се състои в любовта.
Любовта е съвършена реалност. На базата на стих 12 ни можем да кажем: неясно като в огледало, енигматично. Тази дума на гръцки значи не само неясно, но и образно. Да представиш нещо абстрактно с картини, символи, илюстрации, това е характерно за пророчеството на Йоан. Картини, но какво означават те? различни интерпретации. И не можем винаги да бъдем сигурни 100% в правилното тълкуване. Може би насоката, но постоянно нашите тълкования се нуждаят от корекции. Но какво значи в огледало? Древните огледала казват някои не били хубави и не се виждало. Коринт обаче бил известен с качествените си огледала. Макар съвременните да са по-качествени, древните все пак са били достатъчно качествени. Правили са ги от полирана мед, сребро или злато. Огледалото със способността да отразява действителността винаги е впечатлявало хората от древността. Придава му се едва ли не магическа способност. В спиритическите сеанси се използват също огледала. Децата се удивляват на огледалата и могат да стоят с часове в стая с огледала. Образът в огледалото не е реалността. Не може да бъде докоснат. Да, нашите познания тук са недиректни. Ние нямаме доказателства за Бог. Виждаме го в огледало, но като се обърнем, няма го. Теологията е една от най-възвишените, но и най-спорните науки. Всички други изследват обектите, като ги наблюдават и експериментират с тях. Къде е Бог? Къде са доказателствата за Него? Можем ли да експериментираме? Нашите познания за Бог са индиректни. Но когато се казва, че виждаме нещата като в огледало, може да се има предвид и това, че огледалото показва теб самия. Ние използваме огледалата, за да оглеждаме себе си, а не нещо друго. Ако искам да погледна някой друг или нещо друго, ще го погледна директно. Така, познанието за Бог тук минава през вглеждането в себе си. Цялото познание за Бог тук е ограничено до нашите човешки реалности, до нашите потребности. Библията не предава цялото познание за Бога в неговата съвършена форма. Тя говори за човека и представя нещата с човешки картини. Всички описания са взети от сферата на човешките взаимоотношения, бит, живот. Така ние, чрез разбирането за себе си, познаваме Бог. Познавам е нещо повече от интелектуално познание при Павел. Нека да почетем в началото, второто послание до Тимотей, 2 глава, 19 стих.
Но твърдата основа, положена от Бога, стои, като има този печат. Господ познава своите си и всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.
Евангелието на Матей, 7 глава, 23 стих.
Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, казва Исус. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие.
В Старозаветната книга Иеремия, 1 глава, 5 стих четем.
Господ говори, преди да ти дам образ в утробата те познах и преди да излезеш от утробата те осветих. Поставих те за пророк на народите.
Изразът е познат от друго място в Библията. Посланието Галатяните, 4 глава, 9 стих.
А сега, когато познахте Бога, или по-добре, като бяхте познати от Бога, как се връщате назад към слабите и жалки първоначални учения, на които отново желаете да робувате?
И посланието до Филипяните, 3 глава, 12 стих.
Не, че съм сполучил вече, казва Павел, нито съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба, дано уловя. Защото и аз бях уловен от Христос Исус.
Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. Но ако някой люби Бога, той е познат от Него. Първото послание до Коринтяните, 8 глава, 2 и 3 стих. Не случайно апостол Павел казва, а според както е писано, каквото око не е видял и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Това е записано в първото послание до Коринтяните, 2 глава, 9 стих. Разбира се, познанията ни тук не са лъжливи и несигурни, а ограничени и недиректни. Едва в бъдеще всичко ще бъде напълно разсъблечено от символика и образност, за да се видят нещата такива, каквито са. Ето защо любовта е по-превъзходния път. При нея няма символика и неяснота. Ти или обичаш, или не. Тя няма неясни и сложни прояви. Тя е съвършена реалност. Не можеш да кажеш, че обичаш някой по неразбираем за него начин, символично. Не можеш да кажеш, ти не ме разбра правилно, аз всъщност ти наклеветих, защото те обичам, ядосах ти се и ти обидих, защото те обичам и така нататък. Тя е реалност. Ясна и точна, която не може да се подмени с каквото и да е. Тя се проявява не в символи, а в ясни и недвусмислени действия. И с това тя превъзхожда знанията и пророчествата. Тя ще продължи във вечността в същата форма, в която я познаваме, и няма да претърпи промяна. Обичайки още тук, ние живеем качеството на небесния живот.
Любовта е най-голяма. Апостолът изведнъж въвежда други критерии в 13 стих, различни от тези, които досега е използвал, за да покаже превъзходството на любовта. Вяра, надежда и любов. Той използва тази тройка добродетели, за да представи пълнотата на християнския живот и на други места, като Първо Солнци, първа глава, 3 стих.
Като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.
И 5 глава, 8 стих на същото послание.
А ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен наградник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение.
Защо ни Павел въвежда тези двете, вярата и надеждата, сега? До тук той сравняваше любовта с дарбите. Павел сравнява любовта обаче не само с дарбите, които са частични и временни, но и с онези добродетели, които като нея са вечни и пълни, за да я издигне още по-високо. Сякаш иска да каже, ето тези трите, а не онези три дарби, т.е. остава вярата, надеждата, любовта. Какво значи остават? Нима вярата и надеждата няма да се прекратят? Вярата ще направи място на виждането. 2 Коринтини 5 глава 7 стих.
Защото с вярване ходим, а не с виждане.
Надеждата ще направи място на притежанието. Римляни 8 глава 24 стих.
Защото с тази надежда ние се спасихме, а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда?
Така че те ще преминат също като дарбите и тогава какво означава, че остават? Вярата винаги ще остане средството за нашето общуване с Христос и надеждата за все повече и повече от Неговата слава ще съществува. Те и двете се превръщат в постоянни, но любовта остава и тя е най-голяма. Бог не вярва, не се надява. Той просто обича. Любовта не отпада, тя е пълна зрялост, съвършена реалност, най-голямата. Да следваме любовта, приятели, значи в този смисъл и самите ние да устоим, да не отпаднем, да живеем в пълнота, да бъдем зрели и да бъдем в пълния смисъл на думата велики. Следвайте любовта.
Thank you. каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио, голос
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето семейство». Днес ще поговорим за това, дали бракът е станал излишен в нашето съвремие. Този въпрос става все по-актуален, защото статистиките показват, че в България почти всеки втори брак завършва с развод. През 2006 година, например, са сключени 32 000 брака, а разводите са били 15 000. През 2007 година разводите са с 1500 повече. Затова пък броят на сключените бракове намалява до 29 650. Около 30% от двойките в България живеят без брак. Повече от 51% от децата се раждат като извънбрачни. Само 8,3% от българите смятат за неприемливо съжителството без брак. Това са новите реалности в съвременното българско общество. И за да сме в крак с тези реалности, през март 2008 година в българския парламент бе внесен проект за нов семейен кодекс. Дебатът във връзка с този проект вече започва в медиите и в някои религиозни общности. От едната страна са законодателите, от другата – асоциации и църкви, загрижени за обществените ценности и морала. Според последните, отрицателните страни на новия семейен кодекс са много повече от положителните, като внесените промени не само ще нанесат удар върху и без това вече разклатения брак, но ще узаконят неморални и обществено неприемливи практики. Кои са основните промени в новия семейен кодекс? Най-съществените са въвеждането на брачен договор, който регламентира собствеността на имуществото, узаконяването на фактическото съжителство, улесняването на осиновяването на изоставени деца и либерализирането на разводите. Обществото трябва да пренастрои ценностната си система и да приеме фактическото съвместно съжителство като нещо нормално в демократичното общество. Това са думи на професор Огнян Герджиков. Фактическото съжителство ще навреди на обществото, ще разклати устоите на семейството и ще предизвика нежелани последствия. Реагира пък от своя страна Асоциацията Общество и ценности. Според вносителите на закона, промените са изцяло в полза на децата, които се раждат от партньори, живеещи заедно без брак. Узаконеното съжителство, което става с подписите на двамата пред кмета на общината, автоматично осигурява бащинство на родените от тази връзка деца. Възражението срещу този положителен ефект е, че узаконяването на съжителството е доброволен акт и никой не може на сила да накара една двойка да мине дори през тази облекчена процедура. Останалите критики срещу промените, отправени от Асоциация Общество и ценности, са следните. Държавата ще оттегли своя ангажимент за защита на брака. Например, член 3 от действащия семейен кодекс отпада. Принципът за закрила на брака и семейството и принципът за трайност на брачния съюз. Друга критика е, че с публичния печат на одобрение, който правителството ще постави върху фактическото съжителство, пред обществото ще се заяви, че бракът е ненужен и излишен. Според авторитетни изследвания, фактическите съжителства са кратковременни и домашното насилие при тях е изразено в по-голяма степен. Жените и децата ще са най-уязвими. Друга критика – ще се узакони полигамията. Възможността за регистриране на фактическо съжителство без наличие на развод, която новият семейен кодекс предвижда, ще доведе до легализиране на полигамията в България. Това ще насърчи и ще задълбочи моралната деградация на личността, на семейството и нацията. Ще се узакони кръвосмешението. В проекта за нов семейен кодекс при фактическите съжителства не съществуват ограничения. Роднини по права линия, брати и сестри, както и лица, страдащи от болест, която представлява сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, при положение, че той знае за тези болести, разбира се, могат да узаконят връзката си като фактическо съжителство. Може да се очаква бум на разводите. Това е друга отрицателна последица. Според авторитетни проучвания, след приемането на бързия развод в западните страни, броят на разводите е нараснал значително. Едно от проучванията посочва увеличение от 80%. Друга отрицателна последица. Фактът, че дадено явление съществува от години, не е аргумент за неговото узаконяване. Така след време може да се узаконят и наркотиците, проституцията, хомосексуалните бракове и дори педофилията. Узаконяването на разрушаващи личността и семейството явления води до разрастването им, а не до решаването на проблемите на обществото и личността. Според вносителите на проекта, обществото ни все още не е озряло, за да се реши въпросът с узаконяването на съжителството между еднополови двойки, т.е. хомосексуалните връзки. Критиците обаче наричат този процес не озряване, а морално загниване. Е, докато обществото ни озрява в кавички, каква трябва да бъде позицията на християните и на всички, които все още поддържат ценността на брака и вярват в неговата значимост? Първо, църквите, както и всички общности и личности, които мислят различно, имат възможност да изразят своята гражданска позиция. С това може и да не променят законите, но ще предизвикат дебат, ще представят друга гледна точка. Особено християните. Те могат да направят това със самочувствие, защото макар да живеят в светска държава с светски закони, са жители на свят, който е Божий, в който няма по-добри стандарти от Божиите. Те са тук, за да бъдат солта на земята и светлината на света. Второто е по-трудно. Лесно е да изразиш несъгласие, да напишеш декларация, но по-трудно е да представиш алтернатива и да я защитиш на практика. Църквите трябва да могат да защитят ценността на брака с начина си на живот. Християнските семейства, с отношенията в тях и с децата, които израстват като възпитани и добри граждани на страната, ще бъдат най-силният аргумент. Това е най-голямото предизвикателство, което стои пред църквата. И във връзка с това, уважаеми слушатели, ще повдигнем, бих казала, една подтема. Как да разбираме брака и как да разберем как го е планирал Бог? Векове наред светът се опитвал да убеди хората, че тайната любов е по-вълнуваща от любовта на брак. Вярно ли е това? Ако имаме предвид Божията воля, ще знаем, че изобщо не е така. Защо? Защото Божията воля за всяка брачна двойка е двамата да се обичат и с всепоглъщащо духовно, емоционално и физическо привличане, което непрекъснато да нараства през целия им съвместен живот. Сега ще ви представим размишленията на пастор Иван Попов по тази тема. Всъщност, каква е Божията воля и неговият план за брак? От Библията установяваме, че идеята за мъжки и женски пол е Божия. Затова, например, четем в Битие 1 глава 27 стих. Това е удивителен творчески акт, чрез който Всемогъщият Бог поставя началото на прекрасната тайна на мъжествеността и женствеността, която да носи радост в живота. Той създава различните полове, не само заради разнообразието. По този начин всъщност разрешава първия проблем на човечеството – самотата. Новото човешко същество, което излиза изпод ръката на Бога, е подобно на мъжа, но все пак така различно от него. Бог планира бракът да носи щастие, а не нещастие. Как трябва да започне бракът? Отново според Божия план. В Битие 2 глава 24 стих четем: Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. С други думи, според Божия план, бракът трябва да започне с изоставяне на всички останали връзки. Защо? За да се установят постоянни и стабилни взаимоотношения между мъжа и жената. Този текст обобщава цялото учение за брак в писанията. Всички останали текстове само подчертават или разширяват трите основни принципа, постановени тук, но не ги променят. Коя е главната причина за проблемите в брака днес? Това е незачитането на някой от принципите в Битие 2.24. Кои са тези три принципа? Първо, оставянето на всички други връзки. Кои връзки? Най-близката връзка извън брака е със собствените родители, бащата и майката. Естествено, връзките на любовта към родителите и останалите роднини остават, но те трябва да отстъпят на заден план, така че мъжът да се посвети напълно и безрезервно единствено на жена си. Естествено, същото се отнася и за жената. Това означава да отдаваме по-малко значение на другите неща – на работата, на кариерата, на къщата, на хобито, на талантите, на интересите, дори на църковната работа. Нищо в този живот не трябва да бъде по-важно от връзката на брака. Бог казва, че бракът означава оставяне. С други думи, ако не сте готови да оставите всичко друго – никога няма да постигнете онова вълнуващо единство в общуването, което той е определил за всяка брачна двойка. Вторият принцип, съдържащ се в Битие 2.24. Няма смисъл да оставяме, ако не сме готови да се привържем един към друг за цял живот. Какво означава да се привържеш? Означава да станеш едно с другия. Привързването означава да се посветиш, да отдадеш цялото си сърце, интелектуално, емоционално и физически. Третият принцип в този стих е, че бракът, който Бог постановява при сътворението, трябва да направи двамата една плът. За да се изпълни това, бракът трябва да бъде моногамен, т.е. един мъж и една жена, и хетеросексуален, т.е. двамата да са от различен пол. Хомосексуалният брак, който днес се приема в някои среди, е разрушаване на плана на Твореца за свят съюз между един мъж и една жена. Въпреки че далеч надхвърля физическото съединяване, ставането една плът включва и сексуалната интимност. Така че оставянето, привързването и познаването един на друг довежда до възникването на една нова същност, при която две личности се сливат в едно – в ум, сърце, тяло и дух. Ако обърнем поглед към Новия Завет, ще видим, че Светия Дух използва тайната от Битие 2 глава, за да обрисува една по-дълбока връзка – тази на общуването между Христос и Неговата невяста Църквата. Това е план, положен от Бога в самото начало – толкова дълбоко, нежно, чисто и интимно взаимоотношение, което може да бъде използвано след това за образец на отношенията между Христос и църквата. Той е основата за живот изпълнен с любов, върху която можем да градим безопасно. Уважаеми слушатели, това беше рубриката ни за вашето семейство. Надяваме се да сме ви били полезни и да сме ви подтикнали към размисъл.
Скъпи приятели, в рубриката за вашето семейство ще ви представя накрая един материал на Йорданка Димитрова. В началото материал започва с един разговор между тя и той. Писна ми. Прибираш се и не казваш нито дума. Дори не ме питаш как съм. Аз си мислех, че като се омъжеш ще бъдеш щастлива и винаги ще ме обграждаш с внимание, както в началото. Всъщност ти мислиш само как да се прибереш по-късно, за да прекарваш колкото се може повече време с досадните си приятелчета и колкото се може по-малко с мен. Кажи нещо, де, стига си мълчал като риба. Той. И на мен ме писна. Всяка вечер чувам едно и също хленчене. Не ми говориш, не ме обичаш, не прекарваш достатъчно време с мен. Как да ти говоря, като ти още от вратата ми затрупваш с обвинения? Искам да имам право на собствен живот. Мислих си, че като се оженя, ще имам уютен дом, където да си почивам и да каня приятелите си, и че няма всяка вечер да ям притоплени кюфтета от магазина. Не ме предизвикай, че ако си отворя устата... Това звучи ли ви като диалог на щастлива млада двойка, която само смъртта може да раздели? На мен определено не. Бих им дала не повече от година. Вероятно, само няколко месеца след раждането на първото им дете, с което биха се опитали да запълнят пропастта помежду си. Живея в едно село на около 5 км от Велико Търново. И като се огледам около себе си, виждам и разведени майки с деца между 1 и 3 години, или съжителства без брак. Чудя се как ли е в големите градове, и то в страна като България, където цивилизацията още не се е развихлила в пълната си сила. Питали сте се... защо днес хората се развеждат толкова често и толкова лесно? Бракът се възприема като ресторант, в който, ако не харесаш вечерята, веднага можеш да си поръчаш друга. Или като дреха, която захвърляш килера, щом и мине модата. А изразът «докато смъртта не раздели» вече звучи смешно, ако не е като чиста подигравка. Къде сбъркахме? Струва ми се, че диалогът в началото може да ни подскаже нещо. Забелязахте ли, че в него всеки мери другия със себе си? И двамата говорят за това какво те самите искат или очакват. И за това допускат две основни грешки. Първо, имат фалшиви и нереалистични очаквания за брака. Второ, обвиняват другия за неосъществяването на собствените си незрели очаквания. Спомнете си за Адам и Ева. И двамата очаквали безоблачно щастие, но искали то да дойде от само себе си, без да полагаш усилия. Оставили ли сте да ги водят единствено желанията им за удоволствие? И щом се сблъскали с реалността на нереалистичните си очаквания, съвсем по-детски обвинили мама и татко за неуспеха, в техния случай Бог. Той, жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото и ядох. Битие 3 глава 12 стих. Тя, змията ме подмами и ядох. 3 глава на Битие 13 стих. С други думи, аз исках да ям, ти ми даде леща, но сега трябва и да я готвя, това определено не ми харесва. Следователно ти си виновен. Такава е позицията на консуматора, който мисли само за това как да задоволи желанията си. И ако не получи нещата, които иска, виновен е не самият той и прекалените му изисквания, а онзи, който не ги задоволява. Съответно, в брака партньорът. Това е консуматорското отношение във всяка житейска сфера и то е пряко следствие от максимата «Аз съм центърът и всичко». След като човекът изхвърля Бога от центъра, там трябва да се постави някой. И като не намира по-достоен, човекът поставя себе си. В наши дни е съвсем нормално всяка постъпка да се оправдава с неизпълнено желание или изискване. Ами, разведох се, защото не искаше да ме изслушва. Ударих я, защото не беше сготвила. Изхвърлих му багажа, защото ме вбесява. Убих я, защото ме изневерява. И тези желания и изисквания стават все по-неконтролируеми и все по-силно завладява човешката душа, защото няма кой да ги ограничава и да ги насочва към по-висши цели. С Бога си отиват и моралът, и ценностите, и благородството на характера, и чистотата на душевността. И все пак не всичко е загубено. Ние схвърлихме Твореца от сърцата си, но Той не ни обърна сърдито гръб. Ето, казва Бог, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Откровение 3 глава 22 стих. Истинската любов, която единствена може да запази целостта на брака, е жива и нейният източник е готов да излее в изобилие в душата и живота на всеки, който го помоли за това. Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре в вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Тази любов не казва «Аз искам», а шепне «Как да те направя щастлив?» Това е любов даване, любов жертва, която мисли за доброто на другия. Бог препоръчва своята към нас любов това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Посланието на апостол Павел до Римните, 5 глава, 8 стих. Такава ли е вашата любов? Ако не е, бракът ви е в опасност. Събудете се! Thank you.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с факти от живота на обществото, в което живеем. 76% от младежите в България не знаят за какво живеят. 76% от младите хора на възраст между 16 и 20 години не могат да определят ценностите в живота си, сочи изследване на Института по психология към Българската академия на науките, представен от старши научен сътрудник Антуанета Христова. Те не са способни да кажат за какво живеят, кои са техните идеали и за какво се борят, за какво мечтаят и кои са враговете им. 51% отричат всичко, което предлагат родителите им, като търсят собствени решения. 14% са в абсолютна неопределеност и не търсят нищо. 16% пък имитират напълно родителските стремежи и очаквания. Ценностната система на младите хора в периода на прехода е много сериозно разклатена, коментира старши научен сътрудник Христова. Според нея тревожното е в това, че сега българското общество се намира в най-дълбоките води на прехода, като още не е стигнало дъното. В момента у нас има пълно разместване на ценностите, като социалните правила и норми, като скромност, учтивост, почет към възрастните, самодисциплина, отстъпват място на самореализация на всяка цена. Данните бяха изнесени по повод стартиралата Трета национална школа за докторанти и млади изследователи под надслов «Социалните науки за запазване и развитие на националната общност». Според научен сътрудник Христова, държавата трябва да вземе мерки за измъкване от кризата, в която е затънало българското общество. Изтъкна още, че българското образование създава хора, които научават факти, но не и как да решават проблеми, каквато е философията на западното образование. Когато попаднат в сложна социална ситуация, тези знаещи личности могат да изживеят сериозен проблем.
По официални данни, всяка година 50 000 жени в България правят аборт. 40% от тях са на възраст между 15 и 19 години. Приблизително 50 000 майки годишно по своя воля се лишават от първия плач на своето дете. По неофициални данни в България броят на неродените бебета е повече отколкото на родените. За да бъдат информирани младите момичета как да се предпазят от нежелана бременност, от началото на годината тръгна информационна антиаборт кампания с мото «От теб зависи». Кампанията има за цел да информира тинейджерите и техните родители за рисковете от аборта. Абортът винаги крие риск, защото това е операция. За съжаление, може да се стигне до стерилитет, казва доктор Вяра Джонкова, акушер-гинеколог.
Все още считаме за неприемливо загубата на живот на 9 милиона и 700 хиляди деца годишно. Броят на смъртните случаи при децата под 5 годишна възраст е паднал по-ниско от 10 милиона и сега е 9 милиона и 700 хиляди. Това стана ясно от доклад на УНИЦЕФ. През 1990 година са умрели 13 милиона деца. Според директора на УНИЦЕФ Ан Винеман, това е историческо събитие, но тя заявява, че загубата на 9 милиона и 700 хиляди деца годишно все още остава неприемлива. Смята също, че повечето смъртни случаи могат да бъдат предотвратени. Намаляването не е равномерно във всички райони по света. Напредък се забелязва в Латинска Америка, Централна и Източна Европа, бившия Съветски съюз, Източна Азия, Тихоокеанските държави, както и в някои страни от Африка. С повече от една трета е намаляла смъртността при децата в Мароко, Виетнам и Доминиканската република. Според Международната организация, това спадане се дължи на приемането на основни санитарни принципи, като кърмането с майчино мляко в първите месеци от живота на детето, вакцинирането срещу едра шарка, даването на допълнително количество витамин А и други. От УНИЦЕФ заявяват, че от всичките 9 милиона и 700 хиляди случаи на детска смърт годишно, 3 милиона и 100 хиляди са регистрирани в Южна Азия, а 4 милиона и 800 хиляди в Африка. Основната цел, която стои пред организацията, е намаляването на детската смъртност под 5 годишна възраст с 2/3 в периода до 2015 година.
Скъпи приятели, представихме ви факти от живота на обществото, в което живеем. С това нашата радиопрограма за днес приключи. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи 22. Звукозаписно студио.